Awanyao. Awa du mele ni mo yi nu mele o pene cheka je koli doma. Amike wu jinera igu diksin daniela. Oche luge yo mafu ke la ko cheka gole program kui bama la geho life woda. So alo to wecho la anya ole alo talo labo so far. Ole alo talo labo so far o dala lo di ya e. O wecho talo labo lo e kahini alo lu umafu ku o epa o paku u joni. Alo lu mafu ke la ko echo mi o paku joni ye. Alo ke lu mafu ke la ko echo mi o paku u mati yu ya duwe. O wecho la lo o wecho to la bo. Alo ke lo ye. Mu bongwa jaja fi u ibihi aje kunu. Alo le u mafu kunu ya. Alo ke to wecho la bo. Alo amen alo to wecho la anya. Go ofu lo jega lo. Melu otabo lo jega lo. Lalo yogla. Na inche nya ungebe iwo mafuke la ko echo a mi popaku o Ephesus enya wo opalu u Paul talu a ochi o Ephesus ungegebe iwo mafuke la ko echo a mi chapter 4 ungebe mi o mafuke ni ke la ko echo mu ogba ene alo gegebe mi mo mu ehi ene ungebe iwo mafuke nu mu ehi ene alo gegebe mo mu ogba alo gibe mo mu ogba ahata alo gibe mo nyu igu ene ahata nyu igu ene so e akel kela le fuku ehi lu u Jesus Christ jigalo e akela le fuku ehi lu Jesus Christ jiga e jalo o ejo che lo potu cho ejo che lo oye cho o ipo kibi ikunu wa kahini o le hije galo e o le hije galo lo we kahini alo yi klokunu gla o ka yi klokunu fofunu ma ama alo function li pu e che yo ma gla o lo yi ko o lo ai po kibi ku Jesus Christ dodo che dodo lo ye chu Jesus Christ lo le hi lo e chu je loni e ja lo bi pe chu yo ma o le ala lo yi pe chu yo ma e ja lo pem lo e hi lo we chu de je ga lo e alo ke mo mi wa pa ku Ephesus yo ma ka e hi lo je ga lo a o yo gu purpose e ne o ma ke we ka hi ni ka lo le gu ka lo le build up kalo e jalo ule wa ka ule la le wa ba e jalo lu ehi lo wecho jigalo o hi ehi onwe la ko wecho ana wecho jiluwa ehi onwo de onwo oche onwa oche le la ko wecho ana wecho jiluwa o hi ehi o to na ke la ko wecho anu lo wecho jiluwa o hi ehi o po da lodo o oche ka ehi o poda lo cheka anulu o wecho jiluwa o hike yo welo eko ehi lo wecho jiluwa we kahini wage encourage ka o hi wage encourage ka others wage encourage ka oche ke you o da lo wecho doka ke ya alo ke mo li popa ku romance o yi popa ku efficiency o ke yo o yi popa ku efi sosia o le alo ke yo li popa ku ocho a juko lo sos njia we kahini alo mo li poma kahini eko hi e mi pe hi lo cho je ga lo we ka hi ni kalo be tabo halabo o ma je we hi lo we cho ge je ga lo so e jo yi o yi ko we cho e jo o che lo ye cho we cho e ja o pe ki bi ko we cho o lu wa le hi ye o ha lo we cho le je lu we o da lo cho ki tinu ke yam le hi a we ka hi ni ke use kunu e support culture call others ke use kunu ke bi le promote ka ajo che ko wechu ke use kunu ke be le touch halabo So in Chenya, or that Gadi Penna Bowe, Kahini, a hiala or Chuji go. A hiala or Jacob or Chuli Jigwe. Abitainuni. Opaku Matthew 5 Kahini. O lo chedo luwa lu luwa hu lantern. Chedo luwa hola. Lo ge bioloma koloku tainu ti pu. Koloku tainu to gaje ku. Ochino. Ama o chedo lo la he. Wa kwa ku ege li pole. Lo ge yake e jo o chelo li pole o ma lo la. O le a lu e hilo o choji ga lo wea. Alo shiko bie ho bie ko la. Ka o che bele. Ka o che bele mebe. Kọche bele mebe kọche be je gale nyo kọche joda liga yamlo e ka lo woda la lo shiko bi e tainu ni e ka lo shiko wola la lo ge he ka lo ko tainu lo gaje o gaje ku ochini amo shiko wehi la lo shiko ho bi e ko la ko ke ko pe gale joche oche wu a le woche ge wa ge lu inne mi punugla oche o a le woche ge lu inne mi punugla odalo we chodo ka galo le abo a odalo ke expect ka lo be yamlu e hi lo je galo ya bo a so o ma fun o yinu o pedenche me lo ama lo onira ku ka je ko lidoma nga gbokola Ole he don't love to leje ga ne ole he don't lo undu Jesus Christ leje ga lo ne ole he don't lo nyata leje ga lo ne ka lo kocho ka lo bi eya ka lo sojo ka lo bi le yiklo ka lo kocho ka lo bi le yu elako wocho ka lo bi le yiklo go wocho sigbe he lo je ga lo a e hi ka lo be le sijani Eh kalo bele try nuni eh kalo ke bele take ki alo ni ama ehi lo wo choje galo a kalo le promote ku ajo cheku nune kalo ke le ta ojo o kalo ke le ta o ao nebo kalo ao ao pa kalo labo ani ala wo choje galo le hioma ngboko la rinje achi a je hi lo wo choje ga a diagnose ke lo wo choje ga ka ke use kunu ka use kunu mbele wa ge kola ka use kunu lu owelo we ka hini oge yako we cho gwede ka lo use kunu lo owelo we cho doka ka lo waste kunu ni bo ka lo use kunu lu owelo we cho doka ola lo we cho ke doka we ka hini ka lo use kunu bi e ka lo wola ko e cho yoma kalo ke use kunu bi e kalo wo market yo ma sigba lo mo le popaku Matthew 5 o ka hini e ko ma ku taste kunu lose ko wa lo hi o wa lo yen geni o ke wa lo hi goda du geni so e hi lo cho di galo a nu wo la lo cho di galo a o la lo je do lo che do cheche a nu wo ma lo ya keche lo yen a o la lo make use kunu la lo le yiklo a lo gebe wo lagu eche kalo alo kigebe wo maleche gete kalo eyan lo cho ge doka eyan lo Jesus Christ doka eyan lo oyan ta doka so ngboko la adu melenu o yinu melo pe nche ka je ko loma ehiara o cho jila abi tainunu ama agbo yusukunu abi le yiklo ko we cho abi le tu on pa kalabo o cho kigebe bless ka o gya ku gracious kunu ye ya oke gbe bless ka oge gbe ju owu ku ogu ko guyo le ya lo e ya we la ko we chua nki gboko ka la ko chulo ma la lo po yo ma oge be ja le gede le ko dodu ma for Jesus Christ gboko a amen awanya